จริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระเรียนบรรจบมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณทุก7วันหรือ8วันหรือ6วันในบางกรณีก็จะเป็นวันพระหรือวันเป็นวันที่ญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดเพื่อจะได้เติมน้ำมันให้กับจิตใจจิตใจก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่หลังจากวิ่งไปแล้วสักระยะหนึ่งก็ต้องมีการเข้าสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำเช็คสภาพรถยนต์ว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ต่อไปจิตใจของท่านทั้งหลายก็เช่นกันตลอดระยะเวลา 6-7 วันที่ผ่านมาก็ต้องเอาไปใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพก็ต้องมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปสูญเสียน้ำมันไปก็ถึงเวลาก็ต้องเข้ามาเติมน้ำมันของธรรมะนี้เราเรียกว่าความสุขใจความเป็นสิริมงคลเวลาที่ได้เข้าวัดแล้วก็จะได้ประกอบสิ่งต่างๆที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเช่นมีการบูชาพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นการบูชาจักขุชนียานังเอกัมมังกัลมุตตมังการได้บูชาสิ่งที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งนอกจากการบูชาแล้วยังมีการถวายทานมีการรักษาศีลและมีการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งสิ่งที่ปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นเอตัมมังกัลมุตตมังเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชีวิตนอกจากที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วพวกท่านทั้งหลายเวลาเข้าวัดได้มีโอกาสได้พบปะกับคนที่มีความเห็นความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เมื่อมาพบปะกันก็ได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันเรียกว่าธรรมสาจัตฉาการสนทนาธรรมกันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเช่นกันธรรมชาเลนะธรรมสาจัตฉาเอตัมมังกัลมุตตมังการสนทนาธรรมกันตามกาลตามเวลาก็เป็นมงคลอย่างยิ่งทีนี้เรื่องที่จะสนทนาธรรมกันระหว่างนักปฏิบัติผู้ที่เห็นภัยในสังขารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่มีความปรารถนาที่จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริงคือปรารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการครอบงำของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนั้นเวลาเจอกันสนทนาธรรมกันก็ต้องสนทนาในเรื่องธรรมะจริงๆไม่ได้เอาเรื่องทางโลกมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มาคุยเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องกามมาสุขกันแต่จะคุยเรื่องธรรมะกันธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้นักปฏิบัติธรรมนั้นคุยกันนั้นมีอยู่10ประการด้วยกันมีอยู่10เรื่องด้วยกันเรียกว่าคาถาวัตถุ10มีดังนี้คือ1ให้พูดเรื่องความนักน้อย2ให้พูดเรื่องสันโดษยินดีตามมีตามเกิด3ให้พูดถึงเรื่องวิเวกสถานที่สงบสงัด4ให้พูดเรื่องไม่คุกคีกัน5ให้พูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเพียรเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิ6ให้พูดเรื่องศีล7ให้พูดเรื่องสมาธิ8ให้พูดเรื่องปัญญา9ให้พูดเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย10ให้พูดเรื่องวิมุตติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุตติในวิมุตติความหลุดพ้นนี่คือธรรมะ10ประการด้วยกันที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้นักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือบรรพชิตผู้ที่ ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายที่ผูกให้สัตว์โลกนั้นยังต้องวนเวียนอยู่ในไตรภพคือกามภพรูปภพและรูปภพให้ขวนขวายให้พูดแต่เรื่องเหล่านี้เพราะถ้าพูดเรื่องเหล่านี้แล้วจะเป็นเครื่องสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติสนับสนุนศรัทธาให้เกิดความแก่กล้าขึ้นมาสนับสนุนวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรสนับสนุนเรื่องปัญญาทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขจัดความสงสัยได้สนับสนุนสมาธิเพราะพูดเรื่องธรรมะนั้นไม่ว่าจะพูดนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้จิตใจเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเพราะธรรมะนั้นเมื่อฟังไปแล้วจะทำให้จิตใจมีความสงบมีความสุขมีความร่มเย็นดังนั้นธรรมะ10ประการนี้จึงเป็นหัวข้อที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นสนทนากันเพราะว่าธรรมะ10ประการนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์เป็นพาหนะเป็นยานที่จะทำให้ผู้ที่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นสามารถเดินทางไปได้อย่างสวัสดิมงคลไปได้อย่างราบรื่นและง่ายดายเปรียบธรรมะ10ประการนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของรถยนต์รถยนต์นี้ก็มีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันมีตัวถังมีล้อมีเครื่องยนต์มีพวงมาลัยมีเบรกมีคันเร่งอย่างนี้เป็นต้นฉันใดมรรคหรือญาณที่จะพาผู้ปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งหลายที่เป็นเครื่องพันธนาการจิตใจก็มีอยู่10ประการด้วยกันดังที่ได้แสดงไว้แล้วถ้าผู้ใดเจริญคุณธรรมทั้ง10ประการนี้แล้วผลที่จะพึงหวังได้ก็คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับเพราะว่าคุณธรรมทั้ง10ประการนี้จะเป็นเครื่องที่จะไปแกะและไปถอดพันธนาการที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับในตายภพอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีอันสิ้นสุดพันธนาการที่ผูกจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ในตายโลกภพนี้เรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์นี้ท่านแบ่งไว้สองส่วนด้วยกันสังโยชน์เรื่องต่ำและสังโยชน์เรื่องสูงสังโยชน์เรื่องต่ำนี้ประกอบไปด้วย1ทิเรียกว่าอะไรสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์5นี้มีตัวมีตนโดยความจริงแล้วขันธ์5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสายตาของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะเห็นว่าขันธ์5นี้ประกอบไปด้วยร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงวิญญาณการรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปรียบเหมือนกับลมกับแดดเช่นร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟส่วนนามธรรมก็เปรียบเหมือนกับแสงที่เกิดดับเหมือนแสงของหิ่งห้อยมันไม่มีสภาพเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนั้นของมันเลยแต่เพราะว่าความหลงอวิชชาเข้าไปครอบงำจิตใจก็เลยทำให้คิดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นตัวเป็นตนเห็นร่างกายว่าเป็นเราเป็นของของเราเห็นว่าเวทนาว่าเป็นเราเป็นผู้รับความสุขนั้นรับความทุกข์นั้น แต่สิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่างร่างกายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็มีการเสื่อมมีการชรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็มีการแตกสลายไปนี่ก็คือลักษณะของขันธ์ห้าที่เรียกว่าสภาวะธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าเพราะความหลงไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจถ้าไม่เป็นไปตามความต้องการก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากจะมีแต่สุขเวทนาไม่มีทุกข์เวทนาเมื่อไม่เป็นดังที่จิตใจปรารถนาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญศีลสมาธิและปัญญาแล้วจะสามารถปล่อยวางสภาวะธรรมเหล่านี้ได้ถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก็รับรู้ไปตามสภาพความเป็นจริงคือยอมรับความเป็นจริงถ้าภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าปลงอนิจจังยอมปลงยอมรับความเป็นจริงเมื่อปลงแล้วใจก็ไม่ทุกข์จะแก่ก็ไม่ทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์เวลานั่งอยู่มันเจ็บก็ปวดตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างก็ไม่ทุกข์กับมันมันปวดก็ปวดไปแยกกายออกจากใจได้แยกกายออกจากเวทนาได้ใจเป็นผู้รับรู้กับรู้ไปเวทนามันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปปัญหาคือส่วนใหญ่เรารับไม่ได้ก็เพราะว่าใจของเรามีกิเลสกิเลสนี่มันตัวชื่อที่สุขจิตตัววุ่นวายไม่ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงเวลาร้อนก็อยากจะให้มันเย็นเวลาหนาวก็อยากจะให้มันอุ่นไม่มีความรู้สึกพอเลยต้องมีแต่ความหิวความอยากอยู่เสมอนี่คือตัวที่ไปสร้างปัญหาให้กับจิตใจถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ที่จุกจิกของกิเลสได้สามารถทำจิตใจให้เป็นจิตที่มีความมักน้อยสันโดษได้คือมีความยินดีตามมีตามเกิดจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยวางเลยเสียทีเดียวอันไหนที่เราทำได้ดูแลรักษาได้แก้ไขได้เราก็ดูแลรักษาแก้ไขกันไปไม่ปล่อยให้มันไปแบบเลยเถิดไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็ต้องวางอุเบกขาจะเป็นยังไงก็ไม่น้ำก็ไม่อาบอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าอุเบกขาแล้วเพราะอุเบกขานี่คือการทำใจไม่ให้มีอารมณ์ยินดียินร้ายแต่ยังชีวิตยังต้องดำเนินไปด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลร่างกายมันสกปรกก็ต้องอาบน้ำอาบผ้าให้มันสะอาดไม่ให้มันเหม็นผมมันยาวหนวดมันยาวก็ต้องมีการตัดมีการโกนออกไปเสื้อผ้าที่มันขาดแล้วก็ต้องเอามาซ่อมแซมถ้าซ่อมได้ก็ปักมันไปซ่อมมันไปเพื่อที่จะใส่ได้แต่ถ้ามันสุดวิสัยก็ทิ้งมันไปก็เปลี่ยนหาชุดใหม่มาร่างกายเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่ยารับประทานยกเว้นว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงที่สามารถรักษาร่างกายได้ด้วยพลังจิตอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหาอยู่หายาก็ได้เพราะโรคของร่างกายนี้ก็มีอยู่3โรคด้วยกันใหญ่ๆโรคชนิดแรกเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วปล่อยไว้เฉยๆมันก็หายได้ไม่ต้องรักษามันก็หายได้โรคที่2นี่เมื่อเป็นแล้วถ้าไม่รักษาก็ไม่หายต้องรักษาถึงจะหายส่วนโรคชนิดที่3นี่เป็นโรคที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะเอาเข้าเอาไปอย่างเดียวนี่ก็คือโรคขั้นสุดท้ายของร่างกายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่ถ้าผู้ที่มีพลังจิตแล้วย่อมไม่วิตกกังวลกับเรื่องเหล่านี้เพราะจิตใจมีอุเบกขาคือยอมรับสภาพตามความเป็นจริงมีปัญญา เห็นแล้วว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นแล้วในที่สุดไม่ว่าจะมีหมอดีขนาดไหนไม่ว่าจะมีโรงพยาบาลดีขนาดไหนไม่ว่าจะมียารักษาโรคดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ได้ในที่สุดก็ต้องคืนสู่สภาวะธรรมเดิมคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้เป็นความจริงผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเข้าใจและสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางได้นี่ก็คือเครื่องพัฒนาการอันแรกที่ทำให้สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามภพรูปภพและอรูปภพเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถตัดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละสังโยชน์ตัวที่สองได้ก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความสงสัยว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้เราบรรลุธรรมได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สงสัยในผู้ที่ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วแล้วก็ประการที่สามก็จะตัดได้ก็คือสังโยชน์ตัวที่สามที่จะตัดได้ก็คือศีลพัตตปรมาสคือการรูปคำศีลพวกท่านมาถือศีลในวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ศีลที่เรารักษาไปนี่มันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเปล่าจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วย่อมไปสู่สุคติย่อมไปสู่สวรรค์ผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่สงสัยจะไม่รูปคำในศีลแต่จะเห็นว่าศีลนี้เป็นเครื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ปรารถนาที่จะไปพ้นสู่กะพ้นจากการยืนว่ายตายเกิดจะไปสู่สุคติไปสู่อริยภูมิได้จะต้องเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ต้องเป็นศีล5ขึ้นไปนี่เป็นสังโยชน์3ตัวแรกที่ผู้ที่ได้ตัดแล้วจะบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือพระอริยบุคคลเบื้องต้นพระโสดาบันนั้นจะเหลือภพชาติอยู่เพียง7ชาติเท่านั้นเองคือถ้ายังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ในชาตินี้เมื่อตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติและภพชาติที่จะกลับมาเกิดนี้ก็จะอยู่ในสุคติจะไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าปฏิบัติต่อไปอีกแล้วพยายามตัดสังโยชน์ที่มีอยู่อีก2ตัวด้วยกันเรียกว่าราคะและปฏิฆะราคะก็คือความยินดีความกำหนัดยินดีในกามยินดีในหญิงยินดีในชายยินดีเนี่ยที่อยากจะมีความสุขร่วมกับบุคคลนั้นๆเราเรียกว่ากามราคะส่วนปฏิฆะก็คือความไม่ยินดีความยินร้ายความหงุดหงิดใจคนที่เรารักกันด้วยกันอยู่ไปด้วยกันนานๆบางทีก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการขัดใจกันขึ้นมาก็เกิดปฏิฆะความหงุดหงิดใจกับบุคคลนั้นขึ้นมาสังโยชน์ทั้งสองประการนี้จะต้องใช้การเจริญพิจารณาดูความสภาพความไม่สวยงามของร่างกายเรียกว่าอสุภะให้เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นร่างกายที่เป็นสิ่งที่สกปรกปฏิกูลเพราะมีสิ่งที่สกปรกนี้ออกมาจากร่างกายมีเหงื่อมีอะไรต่างๆที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายมีไม่ความไม่สวยงามภายใต้ผิวหนังคนเรานี้ท่านบอกว่าสวยกันแต่เฉพาะแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้ามองทะลุผิวหนังเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามีแต่สภาพที่ไม่สวยงามเลยมีอวัยวะต่างๆตั้งแต่โครงกระดูกลงไปมีโครงกระดูกมีหมอบหัวใจตับมีลำไส้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเพียงแต่ว่ามีหนังมาปกปิดหุ้มห่ออยู่เลยทำให้มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็เลยเกิดความยินดีเกิดความชอบขึ้นมาแต่ถ้าได้พิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญานี่จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยเหมือนกับเป็นสายแสงเอ็กซเรย์ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังได้ถ้าเห็นแล้วก็จะระงับจากความยินดีในร่างกายของคนเราได้ระงับความยินดีในหญิงในชายได้เมื่อระงับได้แล้วก็จะปล่อยวางทั้งหญิงทั้งชายก็จะไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็จะไม่มีความยินร้ายไม่มีความหงุดหงิดก็สามารถตัดสิ่งเหล่านี้ได้ ผู้ที่เจริญในเบื้องต้นก็จะสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เบาบางไปได้ถ้าทำให้ได้เบาบางลงไปท่านเรียกว่าเป็นอริยบุคคลขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนั้นจะมีภพชาติเหลืออยู่เพียงชาติเดียวคือจะกลับมาเกิดในกามภพนี้เพียงอีกชาติเดียวเท่านั้นเองถ้าในชาตินี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าคิดปฏิบัติต่อไปแล้วจนกระทั่งสามารถตัดราคะกับปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นอริยบุคคลขั้นที่สามพระอริยะพระอนาคามีนั้นจะไม่กลับมาเกิดในกามภพนี้อีกต่อไปคือจะไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสองที่เป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ชั้นสวรรค์อรูปพรหมมากกว่าที่เรียกว่าสวรรค์สุทาวาสมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแต่ถ้าสามารถปฏิบัติต่อได้ในชาตินี้จากพระอนาคามีไปก็ยังต้องไปตัดหรือไปแกะไปแก้สังโยชน์ขึ้นพัฒนาการเรื่องสูงอีก5มีด้วยประกอบไปด้วยรูปราคะความยินดีในอารมณ์ของรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอารมณ์ของอรูปฌานมานะความถือตัวความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะและอวิชชาความมืดบอดความหลงนี่เป็นหน้าที่ของพระอนาคามีที่จะต้องเจริญธรรมะหรือปัญญาขั้นต่อไปธรรมะขั้นนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วเพราะร่างกายนั้นท่านได้พิจารณาอย่างโดยถี่ถ้วนจนเข้าใจแล้วว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลไม่สงสัยในเรื่องของร่างกายต่อไปแต่ธรรมะที่ท่านต้องพิจารณาก็คือนามขันธ์ทั้ง4ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจในจิตนี่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพิจารณาเห็นโดยอย่างของแท้แล้วท่านก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ได้หลุดพ้นจากการเครื่องพัฒนาการทั้ง10ประการสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ก็จะถูกตัดขาดหมดเมื่อสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้ถูกตัดขาดออกไปจากจิตใจแล้วก็จะไม่มีเครื่องโยงเครื่องผูกให้จิตนี้กลับมาเกิดในกายโลกภพนี้เองคือไม่กลับมาเกิดในกามภพรูปภพหรืออรูปภพเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่ได้ถูกปลดปล่อยจากคุกจากตารางเวลาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนี้จะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแต่เมื่อถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้ความสุขที่อยู่นอกคุกนั้นย่อมมีมากกว่าความสุขที่มีอยู่ในคุกฉันใดความสุขของผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมมีมากกว่าความสุขของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความสุขของผู้หลุดพ้นแล้วนี้พิเศษตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นความสุขล้วนๆที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขอันเลิศที่สุดของความสุขทั้งหลายผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็ย่อมมีวิมุตติญาณทัศนะคือย่อมมีความรู้ความเห็นในการหลุดพ้นว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับผู้ที่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางย่อมรู้ย่อมเห็นจุดหมายปลายทางนั้นว่าเป็นอย่างไรอย่างเวลาท่านได้เดินทางมาถึงวัดยาสุดครั้งแรกท่านย่อมเห็นสิ่งต่างๆในวัดยานี้ซึ่งเป็นความรู้ความเห็นที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนนี้ท่านยังไม่มาท่านยังไม่สามารถพูดได้ว่าที่วัดนี้เป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแต่หลังจากที่ท่านได้มาถึงวัดนี้แล้วท่านย่อมเห็นสิ่งต่างๆในวัดนี้ย่อมรู้ว่าวัดนี้มีอะไรบ้างฉันใดผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุถึงวิมุตติแล้วคือการหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณทัศนะย่อมมีวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในการหลุดพ้น ย่อมรู้ว่าการหลุดพ้นนั้นเป็นอย่างไรและสามารถเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นได้รับทราบได้ดังที่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกพระอรหันต์ทั้งหลายได้ท่านได้กระทำกันหลังจากที่ท่านได้เจริญธรรมทั้ง10ประการคือมักน้อยสันโดษแสวงหาที่เวกวิเวกไม่คลุกคลีประกอบความภาคเพียรศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งบรรลุวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแล้วท่านเป็นผู้ที่สิ้นแล้วในเรื่องกิเลสทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายท่านก็สละเวลาที่เหลืออยู่นั้นมาสั่งมาสอนพวกเราให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้ผู้ที่มีความฉลาดและมีแววเมื่อฟังแล้วก็ย่อมเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลสามารถที่จะนำเอาไปพิสูจน์ได้แต่ถ้าผู้ที่เป็นคนที่มีความมืดบอดเลียววิชาความหลงครอบงำอยู่มากก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เข้าใจและจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้หาว่าสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นของที่หลอกลวงกันแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกให้เราทำความดีไปเฉยๆโดยที่ไม่มีผลอะไรตอบแทนเลยดังนั้นก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่เรามีศรัทธาก็ขอให้เราน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆพยายามหาธรรมะเข้าใส่ใจเราด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีด้วยการศึกษาตามหนังสือก็ดีหรือว่าด้วยการสนทนาธรรมก็ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่จะสนับสนุนให้เราเกิดความเชื่อให้เราเกิดปัญญาและให้เกิดมีความวิริยะความที่อยากจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและเมื่อเราได้เริ่มปฏิบัติแล้วผลต่างๆที่คุณจะได้รับจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งความเพียรของเราและเราก็จะเกิดความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาจะไม่สงสัยในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่จะได้ไปช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นในวันนี้ได้แสดงเรื่องคาถาวัตถุทั้ง10ประการนี้ก็ขอฝากเรื่องเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายนำมาไปพินิจพิจารณาประกอบกับการเวลาที่ท่านพบปะกันก็ขอให้ท่านสนทนาแต่ในเรื่องเหล่านี้เถอะเพราะจะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์จะช่วยกันการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นได้แต่ถ้าท่านไปคุยกันเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องลาภยศเรื่องสรรเสริญเรื่องกามสุขแล้วแล้วก็เรื่องเหล่านี้จะเป็นเครื่องผูกมัดให้ท่านติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้และต่อไปนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมไปถึงบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทอญ เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา